Gepliyer adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan meni Gözel Alparyar'ın şuunki programamızda. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Türkiýeden saparynyň dowamyny diýen çykyşynda Orsiýanyň Siriýada howadan amala aşyrýan hüjümleriniň görülen netijeleriniň özüni hukuk duranlygyny aýtdy.
Doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt.
Demirgazyk Owganistanyň bir näçe welaýatyny Türkmenistandan varýan elektrik togy bilen öpçün edýän liniýalar söwürşler zerärli sanan çykdy. Aşgabatyň ýaşaýjylaryna öz zaýlarynyň golaýynda awtologlaryny goýmak ruhsat edilmeýär.
Aýyn tekibinden bäri bu zaýlaryň goly bolsunmy awtologlary goýmak
Şuun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Germaniýanyň Bavariýa regionunda 2 ýolukçy otlusy çaknaşyp azynan 8 adamyň ölümine sebäp boldy. Polisiýanyň aýtmagyna görä 9-njy fevralda ýerden 2 regional otlusynyň bir ýolda bir-birine gabat gelip çaknaşmagy zerärli 150 adam yaralanypdyr. German mediýasy bir otlynyň çaknaşykda ýoldan çykyp bir näçe wagonynyň agdyrylandygyny habar berdi. Käbir adamlaryň ýumurlan wagonlaryň içinde galýandygy hem aýdylypdy. Demir ýol heräkçiligi Münhenden 60 kilometr uzaklykda Bad Aibling şäher Sesinin golayında boldy, onun sebepleri entik anıklanmadı. Orsiýanyň NATO-daky elçisi bileleşiň Orsiýanyň serhetleriniň golaýynda goşun toplanmagyna Moskwanyň jogap berjekdigini duýdurdy. NATO-nyň biziň serhetlerimizde alyp barýan şol taýýarlyklarynyň harby tehniki taýdan jogapsyz galmajagyna her kimiň düşünýändigini men ygtybarly diýip Aleksandr Grushko Rossiýa 24 telewideniýasyna 8-nji fevralda aýtdy. Grushko Orsiýanyň öz howpsuzlyk bähwitlerinde barlaşyk etmejegini ýygtady, emma Kremliň amala aşyryp biljek adamlaryny agdamady. Orsiýanyň we Günbatyryň arasynda Hakykatnaşyklar Ukrainadaky krizis bilen baglylykda yaramazlaşýan wagtynda Birleşen Ştatlar we onuň NATO gönçü ýaranlary merkezi we gündogary Europada goşmaça ýarag ýerleşdirýärler we türgönleşip geçirýärler. Pentagon ýakynda Orsiýada saklamak üçin öz goşununy hem Europadaky türgönleşiklere çykdyjylaryny 4 esse arttırmagy teklip etdi. Moskwa öz golaýynda NATO-nyň hereketlerini ýadgarýar we muňa öz howpsuzlygyna möhüm hökmünde seredýänligini aýdýar. Ýaran goşlary Ramadi şäheriniň golaýyndaky giňişlikleri İslam döwleti toporunyň elinden basyp alandyklaryny aýdýarlar. Harbiýlaryň 9-njy fevralda aýtmaklaryna görä goşun polisiýa we terrorçylyga garşy güýçler Ramadiýni Habaniýa bazasy bilen baglaýan ýoly açypdyrlar. Bagdadyň golaýyndaky bu harbi bazada Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler ýerleşýär. Ýaran resmiýleri Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadiýniň gaýdyp alynanlygyny dekabr aýynda ýlan edip, Tema şäheriniň gündogary bölegünde İslam döwleti bilen söwüşler dowam edýär. Orsiýet Siriýada amala aşyrýan howa zarbalarynyň netijesinde paraha dilatyň arasynda pidalaryň bolýanlygy barada ynamly subutnamanyň ýokdugyny aýdýar. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow şeýle kommentary bilen Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Orsiýetiň howadan bombalamagynyň paraha ýaşajylaryň arasynda döreden netijeleriň özünde elhinç täsir galdyranlygyny aýtmagynyň ideýany 9-njy fevralda çykyş etdi. Şeýle Peskow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Orsiýetiň Siriýa basyp almaklygy gatnaşýanlygy barada aýdanlaryny ýalan we manysyz diýip atlandyrdy. Orsiýet Siriýada amala aşyrýan howa hüjümlerini 30-njy sentýabrda başlapdy we hökümet güýçlerini Siriýanyň merkezinde we günbatarynda ekstremist toporlaryň we opozisiýon söwüşçüleriniň eline geçen territoriýalary gaýdyp almaga ýardam berýär. Saud Arabistanyň daşary işler ministri Abdel Al-Jubeyr Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Siriýada Islam döwleti toporuna garşy amala aşyrýan harby kampaniýa Onun çağında öz yurdunun yürüyte güýçlerini iyi vermek mümkinçiligini teklif etdi. Al-Jubeyr bu arada Washington'da Birleşen Ştatlaryň Devlet Sekretary John Kerry bilen geçiren gepleşikleriniň ikinji günüden çykyşynda aýtdy. Gepleşikler Siriýadaky we Yemendäki konfliktlere gönüktürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Birleşen Ştatlaryň guruýer goşunlarynyň Siriýa ýollanmagyna garşy çykýar. Emma ol Birleşen Ştatlaryň yürüyte güýçleriniň 50 harbiýsini iyi bermegi geçen ýylda karar etdi. Халкары Мали фонды Украина Мали көмөгүнүн берилмегини юрдун hükümetinin hakimiyet başındakı alacağı aydın olansa saklanacaktan aytti deyip yurdun Mali ministri 8 fevralda mälim etti. Iktisadiyet ministrinin geçen hepdere ödeypesinden çekilmegi ve Mali ministri Natalya Resko'nun Ukrayna televideniyasında öngö sürün bu pikirleri Ukrayna'nın karz vericiler bilen katnaşıklarının yaramazlaşma hoopunun vardığını görkezdi. Premier ministr Arseniy Yatsenyuk hükümetinin meşhurluğunun pezeleyen vaktinde onun fevral ayında parlamentte özüne anlamsızlık bildirilmegi bilen hem yüz ve yüz olmagy ihtimal Ukrayna Halkara Mali Fondundan Birleşen Ştatlardan ve Avropa Birleşiginden 40 milyard dolar möçberde mali kömegining bir bölüginin berilmegine oktyabr ayından beri garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.